Myslím, že se časem začnou vyrábět i teleskopické kazatelny. Já bych se chtěl dnes malinko vrátit k tomu, o čem jsem tu mluvil posledně. A než to učiním, tak si otevřeme písmo a dneska přečtu dvě místa. První bude z Matouše z 5. kapitoly a budeme tam číst od 1. do 6. verše, takže Matouš 5, 1 až 6. Je to úvod z kázání nahoře a přečtu tedy to slovo. Matouš 5. kapitola, 1. až 6. verš. Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Ještě jedno slovo, a to z 1. Janovi, 2. kapitoly, 15. až 17. verš. Takže 1. Janova, 2. kapitola, 15. až 17. verš. Tady je napsáno toto. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk, a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost. Kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. Já jsem připomenu jenom krátce, o čem jsem tu minule mluvil. Říkal jsem, že církev Boží je nádoba od Boha a proto ze své podstaty nemůže být prázdná nebo chudá. Nemůže být chudá duchovně, prosím. Nemluvil jsem o žádném evangeliu prosperity, že bychom byli všichni bohatí finančně, ale mluvil jsem o bohatství duchovním a o tom, že je smutný pohled na církev, a teď prosím to myslím obecně, která ztratila nebo nemá bohatství Kristovo, kde jednoduše řečeno, církev hledá jakousi cestu v tomhletom světě, máme to v něčem těžší než v těch dobách dávných, když vznikla první církev, byla pronásledovaná. To pronásledování přece jenom způsobilo, že vytříbilo motivy lidí. Kdo chtěl být křesťanem, platil za to cenu. Doba byla nepříznivá, protože ti lidé věřili, byla tam určitá ryzost. Ne všechno bylo dokonalé. Víme, že to nebylo rozhodně idylicky dokonalé. To v žádném případě. Vidíte tam, že tam vstupovali falešní učitelé a tak dále. Měli své zápasy a měli to pronásledování zvenčí. Ale neměli něco, s čím bojujeme my. Neměli určitou přesycenost světa, neměli to pohodlí, takový tu možnost budoucnosti, kterou vám vlastně tento svět nabízí, tak oni svým způsobem odepsali ve chvíli, kdy se stali křesťany, ti lidé. Oni skutečně žili pro to věčné, pro to království a nežili pro tento svět a v důsledku měli určité bohatství, které nám někdy uniká, protože pro nás je obtížné v dnešní době volit ty duchovní věci, neboť vypadáme jako, promiňte to slovo, lůzři pro tento svět trošku. Když nesmýšlíte tak jako druzi, užít si, mít tu kariéru, mít prostě to dobré tohoto světa vzít a jakmile toto opustíte, tak se dostáváte trošku na jako second hand people tady v tomhletom světě. Chtě nechtě. A je pro nás těžké tuto volbu udělat. A protože to chceme někdy hrát na obě strany a přemýšlíme, jak být úspěšní v tomto světě, církev vlastně přišla na takovou myšlenku, že bude nějak jako ten úspěch povzbudí, tak ona ztrácí duchovní bohatství Kristovo. A začíná dělat věci, které má v dosahu, tak děláme projekty, podobáme se někdy terapeutickému klubu, nebo nabízíme možná, že víš, tam po smrti to bude dobré, ale co můžeme dát lidem vlastně tady? A začnete jim dávat něco, co můžete udělat vy. A víte, je dobré, když jsou věci, o které usilujeme, ale já vám chci říct, že skutečná církev začíná vlastně tam, kde my už nemůžeme. Jestli my můžeme zorganizovat věci, umíme to. Jestli my můžeme udělat projekty, a to je dobrá věc, jestli my se můžeme starat o sebe, mít sociální vztahy, jestli můžeme mít krásné vztahy, být skupinou, jako partou, jako skvělých lidí, přátel, to jsou všechno dobré věci. Ale to může udělat i terapeutická komunita. To může udělat dokonce jiné náboženství. Máte Hare Krishna komunity a tak dále. Taky tam lidé nacházejí jakýsi azyl a další věci. Prostě Kristus, když založil církev, ji založil jako věc nadpřirozenou a proto ona se vyznačuje dary, které jsou duchovní a odrážejí jeho. Já jsem tu zmínil ten příběh, kdy přichází za Rebekou služebník od otce, který zvěstuje Izáka a ona se pro něho rozhodne, ačkoliv ho nikdy neviděla, a opustí vše a přijme jeho dary. A ona okrášlena těmi dary se vrací pouští života, aby vstoupila do domu otcova, aby se spojila s Izákem a zůstala tam na věky. Je to nádherný obraz toho, kde ona přichází. Ano, je to putování pouští. Není to lehká věc, provází služebník. Duch svatý provází církev pouští tohoto věku, ale ona přesto, ona je okrášlena dary. Ona má něco co zobrazuje Izákův vztah k ní a ona nemůže říct, že by tím, že opustila svůj rod, že opustila pro z jejího hlediska její svět, tento svět, že by tím byla jenom chudá, že by tím ztratila. Ona obrovsky získala, ona vzala tu pečeť otcovu, přijde do jeho domu a bude vlastně žít teď v jeho sféře. A ona přesto, že na jedné straně ztrácí, na druhé straně získává. Jako řekl Ježíš, kdo by opustil otce, matku, přátele a tak dále, stokrát víc vezme už v tomto životě a v budoucím. A přesto, já jsem tady zmiňoval minule verš, který ještě jednou přečtu, už jsem se k němu nevracel, je to verš z Jeremiáše 2. kapitoly, 31. verš, kde Jeremiáš, jak víte, přišel v době, kdy už byl lid odpadlý a už začínal vidět ovoce toho odpadnutí, takže jako prorok to měl ve velice nesnadné době. A on k ním hovoří a říká, Jeremiáš 2.31. Vy toto pokolení, hleďte na slovo Hospodinovo. Což jsem se stal Izraeli pouští nebo zemí temnot? Proč můj lid říká, chceme mít volnost, k tobě už nikdy nepůjdeme? Což jsem se stal Izraeli pouští? Ten vtip je v tom, že oni to tak opravdu prožívali. Bůh jim nic nedával. Připadalo jim to, že je to prázdné. Nechali si jako někteří tak jako domněle to jméno, že jsou národ Hospodinův, ale oni s Bohem neprožívali jeho bohatství. A Bůh se jakoby diví a klade jim tu otázku, co jsem se vám stal pouští. A oni říkali, jednou to Jeremiášovi říkají, ale když jsme uctívali královnu nebes, bylo to lepší. Ty nás voláš k Hospodinu a ono to nefunguje. A víte proč? On jim to tady říká, proč můj lid říká, chceme mít volnost, k tobě nepůjdeme. Oni chtěli mít volnost od Boha a to náboženství, které není ryzí, prostě nefunguje. Vy sice můžete mít jméno, že jste jako boží nebo že jste Kristovi, ale budete zakoušet, že Bůh je vám pouští, že tam není plnost, pokud se nerozhodnete jít s ním v ryzosti, v upřímnosti, v plnosti. A oni zvolili volnost od Boha. A tím si zvolili volnost od jeho požehnání. My to požehnání máme, když jsme mu blízko. Když s ním kráčíme, když s ním nejsme ve sporu. Oni byli s Bohem ve sváru. A když jste s Bohem ve sváru, tak nepřebýváte blízko v jednom domě. Lidi, kteří jsou moc ve sváru, už se stěhují od sebe. A Bůh, aby mohl žehnat, aby jsme ho my neprožívali jako poušť, tak my potřebujeme s ním chodit v harmonii. Potřebujeme hledat jeho cesty a kráčet s ním a tehdy zakusíme, že není pouští, ale skutečně, že dává dobré dary těm, kteří ho prosí. Nebude nám to připadat jako cesta prázdná. Ale Izraeli to tak připadalo. Víte, církve někdy se snaží a přemýšlejí, co můžeme dát tomuto světu, tak jako, to není špatná myšlenka, jako se tím zabývat, ale někdy ten marketing je takový. Loni si pamatuju před Vánoci, když začnou takové ty vánoční promluvy, tak Nějak jsme to náhodou pustili, moc třeba tyto věci jako neposloucháme, ale teď tam byla nějaká promluva a nějaký farář říkal, že doba adventu, bratři a sestry, to bude teďka čas zastavení. Moje dcera tehdy studovala ještě na evangelické akademii, na evangelické škole střední jako v Brně a měli tam také náboženství a v tom náboženství jim přišli říct, že je doba adventu a to bude čas zastavení. Pak jsme přišli do našeho sboru a byl advent a tak zkazatelný nám bylo sděleno, že teď přijde ten čas zastavení. A tak jako pak jsme odjížděli tím autem a ta moje dcera už si z toho dělala trochu legraci, říkala, to je zvláštní, to je pořád jenom čas zastavení. A víte, já jsem trochu přemýšlel, jestli jako dnešní církev má vlastně co víc dát lidem, než čas zastavení. Víte, je to krásné, ano, zastavte se v tom zhonu, ale pěkně prosím, dát prázdný kostel a říct, tady je ten čas zastavení, přijďte se sem posadit a meditovat. Oni vás, ty Hare Krišnovci, taky pozvou k času zastavení, nebo yoga vás zve vlastně k času zastavení, zbavte se toho stresu a podobně. Ona to je jako dobrá věc, v dnešní době to potřebujeme, ale to je málo samo o sobě. Co je zatím, co bude dál? Ta otázka je, kde je ta plnost Kristova? Kde je to bohatství, které Bůh dal? Protože apoštolové nehlásali pěkně, prosím, čas zastavení. Oni říkali, přijďte ke Kristu, to je cesta. A v církvi, kde spočívala Boží přítomnost, tam byla taková, že se k ním nikdo neodvážil přiblížit, dokonce je tam psáno. Prostě bázeň na ně padala, oni cítili, že tam je taková přítomnost něčeho, co bylo neuchopitelné a taková moc Boží. Pavel nekázal jenom naději příště, neříkal, víte, musíte přetrpět tento život a až umřete, tak všechno bude dobré. Chvála Bohu, až umřeme, bude všechno dobré, to je pravda. Ale to není jenom proto, proč jsme křesťany. Ten náš věčný život začal už teď tím naším chozením jsme vstoupili do dědictví Otcova, už teď můžeme prožívat Boží dary, Boží zaopatření a Boží blízkost. Pavel neříkal, já jsem úplně chudý a prázdný, víte, já se tak těším, až to skončí. Těším se, až vydechnu naposled, tam to všechno začne. Pavel řekl, když přichází do Říma, říká, já přicházím a mám tu naději, že vás uvidím a že vám budu moci posloužit nějakým darem, který mi Bůh dal. A on říká, já mám něco, co ze mě plyne, já mám něco, co mohu dát, já nejsem duchovně prázdný. Když mluví v 1. Korinským 13, někdy tomu špatně rozumíme, on říká, ale nyní poznávám jako v zrcadle, jenom v hádance, ale potom uvidím tváři v tvář. Tak nám připadá, on teď nic neviděl, potom všechno. Ale to není pravda, ten verš neříká, já nevidím, on říká, já vidím. Pavel říká, byly mě dána taková zjevení, že ani to nemohu říct. Říká, přicházím ke zjevením a poznáním páně. Říká, on viděl, to poselství je, ale já vidím, nevidím, ale zdaleka všechno. To ještě daleko převyšuje, ale není to pravda, že jsem chudý a prázdný. Podívejte se na ty epištoly, které napsal, jaká plnost v něm byla. A ten pramen z něho tryskal. Měl pořád co dát, to bylo úžasné. A když jsem to naznačil, a já opravdu tady teď nemluvím k vám jako osobně, ale jsem rád, mluvím o církvi obecně, ale když si položíte takovou otázku, dobrá, možná jsem něco poznal, nebo něco jsme poznali, ale cítíme, ještě to není ono, existuje asi ještě něco víc. Jaká je cesta k té plnosti? Co to znamená, jak přejít od chudoby k plnosti? Nevím, jestli se vám bude líbit ta cesta, ale rád bych o ní dneska mluvil. Víte, člověk, když padl, tak Bůh mu řekl určitá osudová slova. Víte, že muži řekl, že se bude snažit obdělávat zemi a ona mu bude rodit trní a bodláči. Nějaké požehnání bylo ztraceno. Teď to, co měl darem a to, co jako skvétalo, plnost života bez smrti, bez toho, co zmírá a musíte to obnovovat a musíte na tom pořád pracovat, to bylo ztraceno. On teď musel jít a musel proto pracovat. Ale víte, že my muži máme takovou potřebu být jakýmsi způsobem udělat dobrou věc, vykonat dobré dílo, svým způsobem být úspěšní v tom, co děláme. Je to charakter muže něco jako dokázat, něco udělat. A co mu Bůh vlastně říká? Adame, budeš se snažit, ale ono ti to ponese trní a bodláčí. Jakoby ta tvá snaha bude pořád narážet. V mnoha věcech se ti nebude dařit. Budeš frustrován. Co řekl ženě? Víte, že žena nejvíc touží po vztazích. Žena zastupuje takové srdce. Touží po vztazích v rodině, touží po lásce. A Bůh jí říká, budeš dychtět po svém muži, ale on bude nad tebou vládnout. Jakoby jí řekl, budeš toužit po něčem a jakoby nebudeš se toho moc jako nabažit, prostě budeš o to zápasit a budeš v tom prožívat určitou frustraci. Oběma dvěma to vlastně řekl. Proč to řekl? Někdo říká, to byl trest. No, ano, z jistého pohledu jistě. Oni udělali něco, co neměli činit, rozhodli se pro jinou cestu a Bůh jim řekl, že přijde smrt. Oni si to neuměli domyslet úplně všechny důsledky, ale najednou jsou v té cestě a musí se vracet do ráje pouští. Jako Rebeka šla pouští zpátky do domu otcova, když byli vyhnáni z ráje, už se tam nemohli zpátky vrátit. Už to nepřijde samo. To požehnání, které měli a přišlo samo z nebes, mělo na ně přijít, teď už se k němu budou vracet přes poušť. Oba dva budou prožívat frustraci, nenaplnění. Ale druhou stránku věcí někdo řekl a má velikou pravdu. Bůh jim to řekl proto, protože ono je toto mělo pohnout k tomu, aby to své dobro nehledali sami v sobě. Aby poznali, že to nemohou najít v tomto světě, ale že musí přijít k Bohu. Že on je jediný, kdo je z toho může vysvobodit a kdo jim může to naplnění dát. A tak ta potřeba, ten hlad, ten nedostatek, do kterého byli uvrženi, se jim měl vlastně v důsledku stát požehnáním. Protože my automaticky a přirozeně nepřicházíme k Bohu. My tam přicházíme proto, protože ho potřebujeme. Je to tak, je to prostě tak. Vy máte potřebu, máme potřebu být spaseni, víme, že jsme hříšní, potřebujeme Boha. A pak si vzpomeňte, že nejvíc k Bohu se přiblížíte ve chvíli, kdy je vám těžko, kdy ho potřebujete. To jsou věci, které nás motivují, aby jsme ho hledali. Řekli, pane, chci tě víc. Ano, řekneme to někdy, je nám dobře, tak ho milujeme, ale faktem je, podívejte se zpátky na svůj život. Která etapa vás přiblížila? Co vás nejvíc přitiskne k Bohu? Je to to, když máme nějakou obtíž. Bůh nás opravdu nechává projít určitou pouští, určitými těžkostmi, určitými údolími, aby jsme se k němu vraceli. Když Ježíš přišel, tak a vystoupil a začal svou službu, četli jsme to v tom Matouši, tak na úvodu té své služby pronesl to slavné kázání nahoře. Byl to jakýsi prolog Mesiášův, když se tu zjevil nový učitel, který opravdu přinesl nové učení oproti tomu, co učili farizeové a zákonníci. Všichni se ptali, co to bude, nová moc. Teď viděli, že něco nového se tu děje. Co to bude? A on hned na začátku vlastně přinesl svůj výklad zákona. Přinesl svůj výklad Boží cesty. A v tom kázání, je to v Matouši od 5. do 7. kapitoly, jsou takové jako základní teze, bychom řekli, toho jeho učení a jeho cesty. Na začátku té cesty nepřinesl nový zákon, ale nová blahoslavenství. Neřekl, co musíš, ale řekl, kdy budeš požehnaný. Nemluvil o národu, tak jako starý zákon, když mluvil o požehnání, tak to vztahoval většinou k údělu toho Izraele jako celku. Hodně z toho, co tam Bůh mluví, se týkalo celého Izraele a celého toho státu, v jakých hranicích bude, kdy bude mít pokoj od nepřátel, kdy budou moct žít, pěstovat a mít úrodu a radovat se z toho. To všechno se hodně vázalo na jejich poslušnost jako národa, božím nařízením, přijetí toho zákoníku, té bohoslužby. A my víme, že oni z toho odpadli. Když přichází ale teď Ježíš v době římské, tak on najednou už neoslovuje, jako nemluví o tom národu v první řadě, ale začíná mluvit o jednom jednotlivci. A začíná říkat, kdo je požehnaný, blahoslavení. To slovo blahoslavení znamená požehnaný. Říká blahoslavení, blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. To je první slovo, které přinesl v tom kázání. To bylo šokující. Farizeové říkali, ne blaze chudým v duchu, blaze, kdo činí tyto věci. Blaze, kdo dokonale naplňuje zákon. Blaze, kdo pořád přemýšlí o těch nařízeních, a to jsme my farizeové, že? My to děláme a my jsme od toho, aby jsme vás to učili a vy se na nás dívejte a napodobujte nás. Tehdy budete blahoslaveni, tehdy budete požehnaní. Ježíš se postaví a řekne, blaze chudým v duchu. Když jsem byl kluk a vůbec jsem v Boha ještě nevěřil, byl jsem na střední škole a my jsme měli takového učitele, který byl občas nám, on byl učitel tělocviku a zřejmě ten obor ho úplně nenaplňoval a občas nás zásoboval různými latinskými citáty, kterým my jsme samozřejmě vůbec nerozuměli, neboť jsme latinu neměli a tak on nám to překládal. A jednou nám v tom tělocviku říkal, hoši, postavte se tady do té řady. To je těžký úkol pro chlapce ve věku 15-16 let, takže jsme se stavili, pošťuchovali a on se na nás díval. Udělejte vpravo v bok. Pravá to byla ta, kterou se píše, ale v té řadě byli někteří leváci. Takže se to ukázalo jako náročný úkol a on se tak na nás podívá a říká, blaze chudým v duchu. A protože já jsem, občas se to dostalo do pořekadla lidí, tak vám uvízne v mysli ten výklad a potom, když tu Bibli čtete, tak to je zajímavé, jak to v člověku jako zůstane. Takže já jsem, když jsem to četl, čtu tady, že Ježíš to řekl, jo, tak jsem si hned myslel, že jsou to ti, co v té hlavě toho moc nemají. Jo. Ale víte, to on nemyslel, to není správný výklad. Chudým v duchu to je něco jiného, jsou to lidé, kteří ve svém nitru potřebují Boha. Oni jsou chudí, protože nežijí sami ze sebe. Oni vědí, že někoho potřebují. Skutečně bytostně potřebují. Říká se, že v řečtině je tam takové slovo. Tak chudí, že musí prosit. Takový jakoby prosební. A přesto, když jste viděli Ježíše, jak vystoupil, tak vám nepřišel, že to je člověk nějak sebraný, kterému nic už nezbývá. On v tomto duchu nepřicházel. A přece, když vyhlásil ty blahoslavenství, tak my víme, že nejenom řekl, kdo je požehnaný, ale že oni platí jako vlastně povaha toho, kdo byl nejvíc požehnaný a z kterého vycházejí prameny živých vod. Ty blahoslavenství jsou vlastně povahou Krista samého. On je právě tím, co představují, protože on je vším blahoslavenstvím, vším požehnáním od Boha. Takže on je chudý v duchu. On je chudý v duchu, protože on žil z moci otcovi. On Boha hledal, on v něm přebýval. To je ten pravý význam blahoslavenství chudých v duchu. Ale všimněte si toho, že ti lidé, my bychom řekli, požehnaní budou ti, kteří mají. Požehnaní jsou ti, kterým se daří, kteří jsou dobrý. A on začíná mluvit o těch, kteří nemají. Jsou chudí, nejsou plní něčeho, nejsou plní sami sebe, svých sebejistot, nebo jo, to zvládnu, to vždycky zvládnu. Jsou chudí v duchu, jiným způsobem jsou nastavení úplně. Blaze těm, kdo pláčou. Kdy pláčete? Když všechno máte? Ne, když se vám něco stalo, když vám něco chybí, něco vám vzali, někdo vám možná ublížil, něco se stane, pláčete. A on říká, ty lidé pláčou, proč? Proč blahoslaví tyto lidi? Oni, jim něco chybí. A přece říká, neboť oni budou potěšeni. Proč? Protože oni přichází k Bohu. Ti plačící, ne ti smějící se. Jakub jednou říká, ale vy boháči plačte, váš smích, ať se obrátí v pláč. Jo? Ti sebejistí. plačící Boha potřebují. A když pláčete, tak se vypláčete a utišíte. A on přichází a říká, blaze tichým. Blaze tichým. Dneska všude slyšíte, že se musíte umět sebe prosadit. Když to nebudeš umět, budeš na druhé koleji. Přece nebudeš tichý, musíš se ozvat, musíš se umět prosadit. Ano, jasně. Ale víte, záleží, v jakém duchu to děláme. Ano, někdy se musíme taky ozvat, ale naše povaha je agrese a stále se nějaké bití o naše práva, nebo co to je? On říká, blaze tichým, neboť oni dostanou. Bůh je požehná, oni dostanou zemi za dědictví. Teď to tak nefunguje, teď to dostávají ti, kdo se jako umějí prát o tu zemi. Vidíte, že se národy napadají, aby získali zemi toho vedlejšího. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní. Blaze těm, kdo nemají. Blaze těm, kdo mají hlad. A to je přesně to, k čemu Bůh dovedl Adama po pádu. Adame, vrať se ke mně. Hlad a žízeň tě povede. Budeš prožívat nelehké věci na zemi. Budeš prožívat nespravedlnost. Někdy budeš plakat. Tyto věci ti slouží, aby se zvrátil a hledal. Protože kdyby ti bylo dobře, zůstaneš tak, jak jsi. Nikdy se ke mně nevrátíš, zahyneš na věky. Ztratil jsi život. Můžeš ho získat jenom, když přijdeš ke mně zpátky. Bude-li ti úplně dobře, nepřijdeš. Proto Bůh počítá s tím, že i v našem životě budou věci, které nás povedou zpátky k němu, z údolí na výšiny. Ta cesta k plnosti je cesta zpátky, cesta blahoslavenství. Ježíš tím začal, protože chtěl říct, jaké je jeho království, jací lidé v něm jsou. My někdy uděláme takový závěr, přijal si Ježíše, dobrý. Víte, je to jako když do domu pustíte návštěvu. Člověk, který s Ježíšem nechodil, tam tu návštěvu moc nechce, tu Ježíšovu. Říká si, nemám úplně uklizeno. Když přijde návštěva, tak uklidíte. Když se rozhodne, že by Krista přijal, protože ho potřebuje a ví, že je ztracen, tak ho pustí a spolu s ním a díky němu na začátku to ví, že to je jenom milost, tak uklidí. Ten dům se začne proměňovat, ale někdy se nám stane, že zůstaneme na takovém místě. Když přijde návštěva, tak my uklidíme vždycky jenom v tom obyváku. Máme tam další místnosti, kam tu návštěvu nezveme. A víte, někdy to naše spasení je o tom, že jsme Krista pustili do toho domu, tam jsme uklidili, nebo máme, nebo držíme si uklizenou spolu s ním, protože ano, ze svých sil nemůžeme žít ani to své křesťanství, ale máte tam uklizeno v nějaké oblasti. A tak to někdy zobrazovali jako takový proces, kdy cesta posvěcení je, že otvíráte další místa a pouštíte Ježíše, kam on chce. A říká, pane, můžeš kamkoliv. Ten dům patří celý tobě. Protože když ty můžeš tady vládnout, tady bude ten skutečný pokoj. Tady přijde to tvoje plné požehnání. A toto lidé prožívali a říkali tomu, že to je probuzení. Probuzení v církvi. Ne probuzení ve světě. Ale vždycky to bylo tak, že nejprve probuzení přišlo k věřícím lidem. I v dávných dobách lidé si zvykli na takové nedělní, tak si ten život zavedete do takového nějakého systému a víte, že teda v neděli jdete a možná ještě v týdnu někam jdete a jo, máte nějakou oblast, jste mu dali, ale najednou víte, že vám Bůh někdy řekne, hele, ale tady je věc, kterou bych chtěl, abys mi dal. Otevři ještě tuhle místnost a vy jste někdy překvapení a říkáte, pane, já jsem ani nevěděl, že tam je. Ani jsem nevěděl, že tě tam tak úplně nemusím chtít. Je to proces posvěcení a vždycky, když dovolíte, tak na konci zjistíte, ale jak to bylo dobře, že jsem tě tam, pane, pustil. Jak to bylo dobře, že můžeš, protože tvoje požehnání přichází. A tak je to hlad, který nás vede k tomu, že chceme z Boha víc. A ten hlad je dobrý. Je to hlad a nasycení. Blahoslavení jsou, blahoslavení, kteří hladovějí po spravedlnosti. Ježíš neříká, že to uspokojení přijde úplně na této zemi. Přijde úplně až pak skutečně. Na druhé straně už teď máme ten závdavek těch věcí a prožíváme, že i tyto věci nám Bůh dává prožívat. Četl jsem verš 1. Janovi 2.15, kde Jan na sklonku svého života, ty epištoly byly napsány poměrně pozdě, mluví k církvi o vztahu ke světu. A on tam říká, nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska otcova v něm není. Vy si možná vzpomenete ze školy, co je to přímá úměra. Přímá úměra znamená té rovnice, třeba kx plus y rovná se z. Čím větší je to k, tím větší je na konci to z. Čím víc je něčeho, tím víc je něčeho. Tak třeba, když víc zaseju, víc sklidím. To je přímá úměra. Nebo čím víc budu cvičit, tím budu zdravější. Přímá úměra. A pak existuje nepřímá úměra, to je opak. Čím víc je něčeho, tím míň je něčeho. Třeba čím víc budu jíst sladkého, tím budu mít horší zdraví. Jo? A tak dále. Čím víc se budu stresovat, tím kratší budu mít život. Jo? To je nepřímá úměra. Čím je víc něčeho, tím je míň. A Jan nám tady říká takovou nepřímou úměru. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska otcova v něm není. Je-li někde láska, kdo miluje svět, je-li láska ke světu, není v něm láska otcova. Je to až neuvěřitelná věc, že ty dvě věci se jako vymykají. Že nemůžete mít obě věci zároveň. Jan říká, nelze mít obě věci zároveň. Říkal jsem o tom, o té náplni církve, o tom, jestli to bohatství, odkud vlastně je z nás, nebo hledá církev úspěch v tomto světě. Já jsem někdy šokován některými reklamami, si pamatuju, když se fotí takový ten, že nabízíme vám jako naplněný život. Jo. To měl třeba na webu, jo, že nabízí naplněný život. No, víte, ano, ale když dneska řeknete lidem naplněný život, je potřeba se zamyslet, jak ten člověk tomu rozumí. Co si vlastně dnes pod tím představuje? On si představuje život super. Jo, to bude jednoduché a fajn a všechno bude fungovat. A pak přijde a za několik týdnů a měsíců zjistí, že má vzít kříž. Říkal Ježíš, že je naplní, že to bude skvělý život, ti nabízím. On říká, vezmi svůj kříž, pojď. To naplnění vlastně přichází jako následek něčeho, následek tvého rozhodnutí, následek tvého chození, následek někdy tvé ztráty. Lidé byli nejvíc požehnaní po tom, co se rozhodli ztratit pro Boha. Kdo by ztratil pro mě, 100x víc vezme. To boží požehnání největší je někdy následek té ztráty pro Boha. Ztratíme svůj život, nebo mu odevzdáme nějakou věc. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a králičtí tam teď mají krásně, ta pýcha očí, nebo žádost očí, žádost těla a pýcha života, žádost očí mít. Chci, na co se podívám. Chci mít. Dívám se. Žádost těla. Kdo by se na ženu podíval? Bombarduje nás to ze všech stran. Že? A pýcha života, takové to. A tady jsem já. A kdo je víc? Podívejte se na mě, jak jsem úspěšný. Pýcha života. Ty věci nejsou z Otce, ale jsou ze světa. Nedávno, řeknu trošku pro pobavení, Jeden člověk mi vyprávěl, má nějakou známou v jednom hnutí, kde se káže prosperita, a tak ona si koupila Hyundai i20. A když to řekla v tom společenství některým lidem, tak byli úplně ohromeni. A říkali, Hyundai i20. Ses měla modlit za Volvo, ne? Oni se, a on říkal, a oni, někteří mají to Volvo za tu cenu, že mají dvě, někdy tři zaměstnání. Jako šroubci pracují od úmoru do úmoru, pak si koupí Volvo, jezdí tím Volvem, že jo, jsou jako šťastní, že jim ta víra funguje. Ale víte, ty boží věci chodí někdy úplně jinak. A boží požehnání někdy zbohacuje bez veškerého trápení, říká i kniha Přísloví. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. A tady je tajemství, že Bůh nemá jak se dostat k lidem, kteří jsou plni jiných věcí a sami sebe. Je to jedna ze zákonitostí písma. Kdybyste v písmu najdete některé zákonitosti, a toto je jedna z nich, člověk, který je plný těch věcí, žádost očí, žádost těla, pýcha života, ten člověk, který je plný těchto věcí, jako, je mu v nich jako dobře, miluje to. On říká, nemilujte. A když to miluje, tak vy cítíte, že mu chcete říct něco o Bohu a on se na vás tak dívá, ale ho to vůbec se nedotýká. A když si vzpomenete na sebe, tak často Bůh přijde k člověku v té chvíli a jde to většinou ruku v ruce, kdy prožije určitý zklamání, kdy ten život a ten svět uvidí jakoby v jiném světle. Když se mu jako tak zhroutí ten jeho obrázek, který měl. Většinou jsou to chvíle, kdy je najednou by slyšel a řekl, jo, fakt, mohl bych k Bohu přijít. A tak jsem řekl, že chci říct o té cestě, od chudoby k bohatství, ale že nevím, jestli se to každému bude líbit. Ale ta cesta vede skrze půst. Dneska pro církev, která žije v blahobytu a v takové nabídce věcí, je to vlastně to, že si odřekneme tyto věci a budeme hledat jiné. To myslím podstatu půstu, ne teď ten fyzický. Ale že nám budou cennější ty jiné věci. Ta nepřímá úměra bude fungovat. Nemilujte svět a bude ve vás láska Boží. Čím víc ho nebudete milovat, tím víc můžete zakoušet, že ve vás bude láska Boží. Ty dvě věci soupeří a nemohou tam být zároveň. Chceme-li Kristovu plnost, potom musíme opustit tento svět. My ho opouštíme duchovně, ne fyzicky. My žijeme ve světě dál, ale už nejsme ze světa. Už nás nesytí a neplní ty jeho hodnoty. Záleží nám na jiných věcech a naše požehnání je od Boha. Ne z toho úspěchu, který jakoby tam vydobídeme vlastníma rukama a jsme na to pyšní, ale stojíme a Bůh nás obdaruje jako děti. A zjistíte po letech, že jste mnohem šťastnější. Existuje jedna kniha, kterou jakýsi člověk sepsal s lidmi, kteří už věděli, že jim nezbývá moc času tady na zemi, a prožili různé životy a on s nimi dělal interview a ptal se jich, ty už víš, že už ti moc nezbývá, co bys změnil zpátky ve svém životě, kdybys mohl? Hodně z těch lidí mu řeklo zajímavou věc, mnohem míň bych pracoval. Přátelé, bylo to v Americe, tuším. Ten takový kult toho úspěchu v té práci je tam, myslím, ještě mnohem silnější než u nás, takže jako pozor. Ale přesto věděli, když se teď dívám zpátky, tak vím, že jsem odevzdal svůj život vlastně něčemu a dneska vidím, že je to pryč. A říkám, mnohem víc bych trávil čas s lidmi. To by bylo mnohem vzácnější se svými dětmi nebo s lidmi vzácnými. Jo? Říkali, mluvili tímto způsobem, kdy si teď uvědomili, na čem vlastně nejvíc záleží. Takže ty věci pomíjí, svět pomíjí a žádost jeho. Ale kdo činí vůli Boží, zůstává na věky. Kdysi jsem se modlil a v takové chvíli jsem říkal, Bože, co bys mi chtěl říct? Neměl jsem žádnou představu, taková chvíle, kdy prostě jenom se obrátíte. A bylo to zajímavé, protože já jsem měl najednou takové vidění, které nemývám příliš často, a viděl jsem takovou nákupní ulici, kde jsou jednotlivé výlohy obchodů a teď lidi šli a tak postávali. Ty lidi byli docela hezky oblečení a Bůh mi řekl takovou věc, chci, abys viděl jejich bídu. Jo, a ještě to nějak pokračovalo a já jsem se zarazil, protože mě došlo, říkám, jejich bídu. Ale ti lidé vypadali velmi dobře, jako oblečení. Oni nebyli chudí. A ta ulice, to nebyl nějaký slam někde z Afriky. A já jsem si uvědomil, že Bůh mluví o jiné bídě. On mluví právě o bídě lidí, kteří Boha nepotřebují, protože je jim tak dobře. To je chudoba. To je skutečná chudoba. Chtěl bych vám přečíst na závěr takovou úvahu, kterou před lety jsem přeložil z jedné knihy Andreje Mariho, Muraj se píše, kdybyste na to někdy narazili. Byl to člověk, který žil před více než 100 lety. Tak je to věc 100 leta, není to věc vůbec nějak moderní, z moderní doby. A tenkrát zažili v mnoha místech probuzení a naplnění Duchem Svatým, kdy lidé, kteří chodili třeba do církve v takovém nedělním chození, byli najednou uchváceni Boží láskou a začali Boha hledat velmi osobně pro své životy. A on dokonce zažil takové věci, jako že tam přišla až jako moc z nebe. On sloužil v Jižní Africe, tady v těch místech a on ani nevěděl, co s tím má dělat. Oni se zpočátku toho báli, protože to vytvářelo chaos a teď oni nevěděli, jestli to mají pustit nebo zastavit, jako co to jako je. Jo. Takže fakt zažívali až takové nadpřirozené navštívení z hůry. A on napsal potom takovou knihu o probuzení v Božím domě. A měl za to, a tak to viděl, že když přišlo to probuzení vlastně do životů lidí, tak se to rozlilo dál a začali přicházet lidi zvenčí, protože měli kam přijít. Měli kam přijít, kde jim bylo slouženo, kde nacházeli Boží plnost. A já bych vám rád přečetl z té knihy jednu úvahu, která se jmenuje Vnitřní okruh. Mluví o tomto probuzení, já to trochu zkrátím, ale když to slovo probuzení používá, tak právě myslí tím toto probuzení, spíše osobního života s Bohem. A když se zaposloucháte, tak zjistíte, že ti lidé, o kterých mluví, měli velmi různý vztah k Bohu, ale taky si možná všimnete, že měli velmi různý hlad. Takže teď ten citát. Různá míra milosti ve věřících byla často znázorňována pomocí několika okruhů kolem postavy našeho Pána. V prvním, neboli vnitřním okruhu, se nacházejí ti, jejichž heslem je nejužší možné společenství s Kristem a podobnost jemu. Bohatství povolání a darů mezi nimi je velmi rozsáhlé. Jsou zde ti, kteří se zasvětili rozjímání a uctívání a poznali tajemství božského života v takové míře, že po celé věky oslovují ostatní bratry a sestry s nebeskou mocí. Jiní, mnohdy prostí a neznámí lidé, se oddali službě přímluvy a prostřednictvím mocných modliteb přinášeli sílu lidem okolo nebo budoucím generacím. A zase jiní přijali milost zachovat si i uprostřed všedních povinností neposkvrněná roucha a životem pokory a lásky šířili vůni Boží přítomnosti a moci, takže lidé cítili, skutečně je s nimi Bůh. A další se po Kristově vzoru zasvětili službě blížním, aby na nich byla zjevena vzácná milost. Oddání se službě se zachováním vřelého vnitřního vztahu s naším Pánem Ježíšem. Těm všem náleží požehnání, které plyne z chození v nerozděleném obecenství s Bohem ve světle jeho tváře. Kolem tohoto okruhu je druhý, sestávající z velkého a stále rostoucího počtu lidí, kteří slyšeli hlas a někdy i viděli život vnitřního okruhu a nesmírně touží do něj vstoupit. přijali velkou a požehnanou pravdu, že každé boží dítě má žít pro Boha a službu v jeho království, v celém vydání se po vzoru Kristově, ale tíží je stále stejné zklamání. Pořád ještě žijí v oblasti úsilí a zápasu. Ještě nenalezli plné tajemství víry, již jsou darovány proudy živých vod z ní vyvěrající. Uprostřed mnoha požehnaných zkušeností boží milosti ještě nejsou spokojeni, dosud nenalezli spočinutí víry. A přece jdou dál, umdlévají, ale následují a v božím čase dosáhnou vnitřního okruhu. Zvlášť pro ně má myšlenka na probuzení v církvi nekonečnou přitažlivost. Až boží duch navštíví a obživí svůj lid, nalezne při nich připravená srdce. Práce, kterou dnes konají, a to ne bez požehnání, se pak ukáže jen jako čas učednictví, který je měl připravit, aby se stali moudrými staviteli. Třetí okruh je mnohem větší. Nacházejí se v něm zástupy upřímných, opravdových křesťanů, kteří touží žít a pracovat pro Boha a přece vědí jen málo o tom, co znamená být duchovními muži a ženami, či usilovat o dokonalost křesťanské zralosti. Snad pro nedostatek vyučování nebo duchovního prostředí, do nějž se narodili, se o nich nedá říci, že by jejich víra příliš rostla, nebo že by druzí cítili, že jsou s Ježíšem. Nedostatek jejich vnitřního života je dvojího rázu. Vědí, že jsou spaseni a uznávají, že by z vděčnosti měli žít a sloužit Pánu, který je vykoupil. Nicméně tato služba je pro ně druhotná věc, které věnují jen tolik času, sil a peněz, kolik chtějí. Nepochopili, že ten, který pro ně přišel dát všechno, žít a zemřít, vážně a poprávu žádá, aby celé jejich srdce, láska a zájem, jejich čas a síla byly zasvěceny jeho dílu a království. Spolu s tím je tu druhý nedostatek, že nepoznali Ježíšovu moc, která je zachová od bloudění a upadání do hříchu a svou silou zachová jejich duši v jeho vůli a lásce. Protože se mu neodevzdali, aby žili každý okamžik pro něj, je jim nemožné zakusit víru a neustále zachovávání Pánem. Jak je důležité, aby se všichni tito bratři a sestry s námi spojili v horlivé modlitbě za probuzení v církvi a za to, aby jim Boží duch zjevil dvě prosté věci. Čím vlastně mají boží děti být a co on učinil, aby je k tomu uschopnil. A pak přichází čtvrtý okruh, sahající svým okrajem do světa, od nějž jsou mnozí, kteří se v něm nalézají, jen stěží rozlišitelní. Hlavním rysem křesťana v této skupině je sobectví a světskost. Je spokojen s nadějí ve spasení. Jeho velkým cílem je získat to nejlepší z obou světů. Doufá ve štěstí v nebi a hledá štěstí na zemi, prakticky se stejným motivem. Možná navštěvuje pravidelně církev a je připraven zúčastnit se sbírky na křesťanské účely jako součást činnosti svého sboru. Jeho hlavním životním zájmem je však tento přítomný svět a jeho duch je i jeho duchem. Símě nového života, které snad přijal při obrácení, je brzděno v růstu a nesení ovoce starostmi nebo požitky tohoto světa. A pojem probuzení, pokud mu není naprosto cizí, je omezen na zvláštní snahu, která se někdy podstupuje, aby byli druzí přivedeni ke stejnému křesťanství, které praktikuje, totiž naději, že po smrti přijdou do nebe. Ale pokud jde o osobní společenství s Bohem, radost ze skryté modlitby nebo studia písma, touhu po Ježíšově lásce, svatosti či moci, či k záchraně druhých, takové myšlenky jsou mu cizí. Modlitbám za probuzení věřících nemůže rozumět. Jak je důležité, aby všichni, kterým Bůh dal určitý vzhled do této nouze a touhu po vylití jeho požehnání, prosili za tyto křesťany, jako by viděli sami sebe v jejich smutném postavení a volali k Bohu, aby každé jeho dítě skutečně zrozené z ducha bylo navštíveno a probuzeno, aby poznalo jeho lásku a radost ze spasení. Pokud se objevují námitky proti vnitřnímu okruhu, pak jsou většinou motivovány strachem, že by mohl být příčinou ke vzniku křesťanské sekty. To ovšem není možné, pokud rozumíme učení písma, a to proto, že tento okruh nezná hranice ani ploty. Je otevřený všem, ba co víc, všichni jsou naléhavě zváni dovnitř. Co je slabé, pošetilé, nízké a opovrhované, to, co není, vyvolil Bůh. Nikdo není vyloučen, kromě těch, kteří se vyloučili sami pro svou moudrost, sílu a slávu. Církev v dnešních dnů nepotřebuje nic tak naléhavě, jako velký počet mužů a žen, jejichž život ponese svědectví, že na nich spočívá Boží moc a že Boží přítomnost dokáže vypůsobit, že lidé uvidí a vyznají, že Bůh je skutečně s nimi. Tolik Andrew Murray před více než 100 lety. Pojďme se teď chvíli modlit. Otče náš svatý, my ti děkujeme, že ty nás voláš a nikdy nás nevoláš níž, ale vždycky nás voláš výš. Voláš nás vystup sem, ukážu ti veliké věci, které neznáš. Pane, ty jsi uchopil a vyzdvihl lidi, kteří tě hledali na výšiny, aby chodili po vysokých místech, aby s tebou byli, aby jsi je naplnil, aby si požehnal skrze ně svět. Pane, modlím se, aby si nám dal správným způsobem porozumět hladu a žízni po tobě. Abys nám dal, pane, porozumět možná věcem, které můžeme zanechat. Možná jsme spaseni tak, jak jsme, ale můžeme mít z tebe víc. Můžeme mít víc a zakusit ještě víc tvoje požehnání pro sebe, pro ty kolem nás i pro celý svět. Pane, ty chceš, abychom dychtili a aby ten tvůj chleba, a ty jsi řekl, můj chleba je, abych činil vůli Boží. A ty jsi byl sytý, pane. Mnozí byli duchovně prázdní, protože tak nesmýšleli. Ale tvůj chleba to byl a ty jsi byl sytý tím chlebem. Aby jsme byli sytí, pane, a napojeni z tvého pramene, když budeme chodit blízko Bohu a s ním. Pane Ježíši, dej, tak se modlím, aby každé takové rozhodnutí, ke kterému nás vedeš, si, pane, přijal a zapečetil v našem srdci. Dal nám tu milost vykročit a vejít do těch věcí, ať můžeš způsobit, pane, aby tvůj dům znova povstal, tvá církev byla místem, kde ty můžeš přebývat, kde přicházíš, kde, pane, dotýkáš se, uzdravuješ, kde přebýváš mezi námi a lidé mohou vyznat a skutečně je mezi vámi Bůh, živý Bůh je mezi vámi. Děkujeme ti za to a tak, ať tvoje milost, ať tvoje požehnání spočívá na nás. Chci požehnat, pane, každého, kdo je mezi námi, kdo přišel. Ať Boží požehnání a milost vás provází. A pane, dej, ať ta touha po tobě nás vede, tak jak si to řekl v blahoslavenství. Protože ta žízeň a ta naše chudoba, pane, v těch věcech světa nás přivede na to správné místo. Místo pokleknutí a modlitby a za to ti děkujeme. Veď nás, pane, dál, ať můžeme být bohatí v tobě a oplývat věcmi a ty prameny živých vod z nás vytékají do okolí. Chvála tobě, ať můžeme být požehnáním tomuto světu. Amen.